Karata wa kudanga wa Paulosi ku Vatesalonika. Vatesalonika wa kudanga chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, Silivano na Timoti, kumpingo wa kutesalonika mwachuta dada na fumu Yesu Kristu, uchizi na mtende vivengenamwe. Tikuonga chuta nyingo yosi chifukwa cha imwe Mose, ndipo tikumuzunulani kaviri kaviri mumarumbo hitu. Ndipo tikukumbuka pantazi pa chuta wa dada vitu, umo mukurongolera milimo yinu ya chipulikano na kutoka-toka kwinu kwa chiziza, kwa chigomezu mafumu jitu Yesu Kristu. Pakuti tikumanya mwababali wa kutemweka na chuta, kuti walikumusangani kutimuwe vantu wake. Pakuti tikize na utenga uweme kwa imwe, uo kuti ukawa na mazgupera chara, kweni na mkongono, na mumzimu tuwa pamoza na kukorweska kwa kufikapo, ndipo mukumanya umotika kaliranga para tikawa pamoza namwe. Tika chitendeura chifukwa cha imwe, imwe mukatirondezga isi na fumu. Pakuti mukapokera mazgu muvisuzgu vikuru na chimwemwe chikuru icho chika kuvirizgika na mzimu tuwa. Ndeura mukawa bambiro kuwose wa kupulikana mu Makedonia na mu Akaya. Pakuti ndimazo gafumu pera chara au wakatandazgika mu Makedonia na mu Akaya. Kweni chipulikano chinu mwachiwuta chili kutandazgika kose kose. Ndeura palije chilichose icho ise tinga yowo yapo chara. Pakuti iwa wenecho wa kupara umu mukatipokerera na umu mukaukirako kukusopa vikozgo kuya kwa chiwuta wa moyo na wa unenesko. Sono mukulindirira kwiza kwa mwana wake Yesu kufuma kuchanya. Uyo chiwuta wakamuhuska kuwa kufwa. Ndipo wakutitaska kuukali wa chiwuta wa uti wizenge. Vatesalonika vakudanga chipatulo 2. Mwavabali, mukumanya kuti kuchesga kwitu kwa imwe kuti kukawa kwa wakachara. Kweni nangauli tikasuzgikapo kale na kukosgika soni mufilipi, ngandi umomukumanyira, tikawa na chikanga mwachuta witu kuparazga utenga weme wa kufuma kwa iyo nangawanji wakawaku awa wakati jandizganga. Pakutipempolitu kwa imwe kuti ntakusovya chara, panji lilipa vintu vya ukazuzi nesi kukumba kupusika chara. Kweni ngandi umochiwuta watizomerezgera na kutikorezga utenga weme, ndeura tikuparazga kuti tikukumba kukondweska avantu chara, kweni kukondweska chiwuta uyo wakuyezga mitima yitu. Namu mukumanya kutitikiza kwa imwe na mazu ya kupusika chara, panji na mazu ya uzukusi, chiwuta ndiyo kaboni witu. Ise kuti tikakumbanga kurumbika na avantu chara, manyi ndimwe panji vantu vanji. Nangauli tingava na wanangwa kumufumbani kuti mutovwire, pakuti ndise vakutumika va Kristu. Kweni tikawa kuzika mukati mwinu ngandi mama uyo wakupwirelera wanawake. Ndeula pokwa vachisungusungu chomene, na imwe tikanozgeka kuti timugawira niko utenga uweme wa chimuta pera chara. Kweniso na umoyo witu uwo, pakuti mukawa kutemweka chomene kwa ise. Pakuti mkukumbuka mwababali mlimo na kutokotoka kwitu, apo tikaparazganga utenga uweme wa chiwuta, tikagwira nchito za maoko muhanya na usiku. Mwakutitireke kusuzga mtu waliyosi wa imwe. Imwe ndi mwaka boni vitu, ndipo chiwuta nayo ndikaboni. Kuti makaliro gitu pakatipa imwe vakupulikana kakawaga weme, ga urunji na gambola karema. Chifukwa mukumanya waka na umotika mupwerelelani yumoza yumoza wa imwe, ngandi umawiske wakupwerelela wanawake. Tika mukwimiskani, kumusanguruskani, na kumuchiskani kuti menderoginu garongole umoyo uwa ukondweska chiwuta, uyo wakumuchemani kuti musangani nayo ufumu wake na wake na uchindami. Ndeula pachifukwa ichi tikumuongase chiwuta kwa mbola kureka. Pakuti apo mukapokerera mazu ya chiwuta kufuma kwa ise, mukakapokerera ngandi mazu ya bantu chara, kweni ngandi umugaliri nadi mazu ya chiwuta auga kuchita mulimu mwa imwe na kupulikana. Pakuti imwe mwavabali mukavava kurondezga mipingo ya chiwuta iyo yiri mu Yudeya mwa Kristu Yesu. Pakuti imwe mukavimyanda ku bantu bakukwinu, ngandi umonawo bakavimyantira ku Bayuda. Bayuda wara bakakoma fumu Yesu na zinchini uwo, ndipo wakati chimbizgira kuwaro na ise uwo. Iwo kuti wakukondweska chiwuta chara, ndipo mbarwani ku bantu wose. Pakuti wakutijandizga na ise uwo kuparazga kuwa mitundu, mazgu auga kumanya kuwatulira chiponosko. Nyengo yose iyi vafishkanga dimi ya zakwananga, ndipo sono ukali wa chiwuta wiza pa iwo. Mwavabali, tika titapatukana kwa kanyengu kachoko kuti tikapatukana na mtima chara, kweni mutupi. Ndipo tika kumbanga chomene kuti tiwonane namwe maso na maso. Ndeula tika kumba kwiza kwa imwe, ine Paulosi nkayezga kanandiko kwiza kwa imwe, kweni satana wakati kanizganga. Pakuti chigomezgo chitu ndinchi, panji chimwemwe, panji mpumpu iyo ise tamkutumbiramo pamaso pafumu yitu Yesu para jikuzasu. Kasi ndimwe chara, pakuti imwe ndimwe uchindami na chimwe mwechitu. Vatisaronika vakudanga chipatulo 3. Ntheula para tikatondeka kuchizipizga, tikakumba kuti tikalire kumanyuma mu Ateni. Ndipo tikamutuma Timote mubali witu na mteveti wa chiuta mu utenga uweme wa Kristu kuti wamukazikiskani na kumovirani muchipulikano chinu. Mwakuti pavavye na yumoza wa imwe uyo wati walegelege na visuzgo ivi. Imwe mweka mukumanya kuti ise tendenge muvisuzgo vya Ntheura. Pakuti apo tikava pamoja namwe tikamupalirani nkhanira kuti tamkuwa muvisuzgo. Ntheula ngandi umo mukumanyira ndimo vikachitikira. Ndicho chifukwa nkati ndatondeka kuzizipizga nkamutuma Timote kuti ndimanyi umo chipulikano chinu chiliri mzire Satana mupuruski yura wa mupuruskani ndipo kutoka toka kwitu kuzikoke kwa waka. Kweni sono Timote watu wawirako kwa imwe kuja kwa ishe na kutiegera utenga uwemi wa chipulikano na kutemwa kwinu ndipo watipalira kuti nyango yoshe mukutikumbuka na chisungusungu ndipo kuti mukunwekera kutiona ishe ngandi umonashi tukunwekera kumuonani. Pachifukwa ichi mwababali muvishuzgo vitu vyoshe na mukukumwa kwitu tika kumishkika chifukwa cha chipulikano chinu. Pakuti sono tilina umoyo usange imwe mukumirira nganganga mufumu. Kasi sono tinga muonga uri chiute na mtima kufikapo pachimwemwe icho tilinacho pandazipake chifukwa cha imwe. Usiku na muhanya tikuromba chumene nghanira kuti timuonani maso na maso kuti timpani icho chikaperera muchipulikano chinu. Tikuromba kuti chiuta vada David iwoweni na fumu yitu Yesu ndio vatinyoroskere ntowa yitu ya kuja kwa imwe. Fumu yikuzge kutemwa kwinu kuti kuzale kuyumoza na munyake. Ndiposu na kuwa ntuwoshi kuwengi ngandi umuishe nase tikumutemwerani imwe. Mwakuti wakazike mitima yinu kutimwe mbura kususkika muutuwa pantazi pachuuta wa dada vitu parafumu Yesu wakwiza pamoza na batuwa waki wose. Vatisalonika vakudanga chipatulo 4. Pa umaliru mwababali tikumuweyani na kumuchisikani mwafumu Yesu kuti ngandi umamukashambirira kwa ise ndimo mukwenera kukalira kuti mukondweske chuuta. Nadi mukurondezika makaliro ganteura kweni sono saziraniko kwa kuruska. Pakuti mukumanyi visambizgo ivyo tikamupani kuizira mwafumu Yesu. Kumbo la chiuta nkususkika kuzakwananga. Uko nkupatukako kuuzagari. Muntu yose wa imwe wamanyi kujikora na kujisungilira mutuwa na mchindi. Mureke kuwa wakulamparampa muma kumbiro ginu ngandi umoba kuchitira wakuwaru. Au walija kumanya chiuta. Ntewula kuwavye muntu wanangire na kumuzigerera mu Kristu munyaki pa ichi. Tikamupalirani kale ichi. Tipo tikumuchinchezgani kuti fumu ya mkulanga au wa kuchita ivi. Pakuti chiuta wakati chemera kuti tichitenge ukazuzi chara. Kweni kuti tikarenge na umoyo utuwa. Ntheula uyo wakukana chisambizgo ichi kuti wakukana muntu chara. Kweni wakukana chiuta uyo wakupeleka mzimu wake utuwa kwa imwe. Kwa kuyana na kutemwa pakati pa Kristu chikukumbikwa chara kuti muntu wa mulimbirani. Pakuti chiuta walikumusambizgani umumukwenera kutemwerana. Ndipo nadi mukutemwa wa Kristu wanyinu uwoshe au walimu Makedonia. Kweni tukumuchisikani mwababari kuti mukwenera kurutilira mukutemwa na kwinu. Mwekenge kuwa na umoyo wa kuzika na kuchita vinu na vinu ndipo muntu yose kwa gwire nchito na mawoko gake. Ngani umoti kamupalirani. Muchite ichi kuti wantu wa kuwaru kwa mpingo wa mchindikani ndiposo kutimuleke kugomezga muntu pa icho mukukumba. Mwababari, tikukumba chara kutimuwe walemwa na vya awo walikufwa. Mwakutimuleke kuwa na chitima ngandi awo walije chigomezgo. Pakuti tikugomezga kuti Yesu wakafwa, ndipo wakaukasu. Ntheula awo walikufwira mwa Yesu, chiuta wa mkwiza na upamoza na Yesu. Ntheula tukumupalirani ichi mumazu wa fumu mwenecho. Kuti ise takarako, tabene ise tivengeva moyo mpaka kuiza kwa fumu. Kuti tamku wadangirira chara awo walikufwa kari. Pakuti fumu yeka ya mukira kufuma kuchanya na mpomo ikuru. Mungeru mukuru wa mkuchemerezga ndipo mbate ya chiuta ya mkulira. Wantu awo walikufwa uku wakupulikana mwa Kristu ndio wa mkudanga kuuka. Pene papo istakara kutichaliva moyo tamkwa pulikira mchanya pamoja na iyo mumavingu kuya kakumana na fumu mudela. Pene papo tamkwa na fumu mazuwa gose. Ntaula musanguruskane na mazu geni aga. Vatisaronika vakudanga chipatulo 5. Sono mwababali vya mazua na zinyengu kuti kukumbikwa kumulembirani chara. Pakuti imu mwawene mkumanya makora yene kuti zua la fumu la mkwiza ngandi mungungu uyu wakwiza na usiku. Para wantu wakuti vintu vyose vili makora ndipo kulimtende. Pene papo ndipo kupanguka kuzamku vizira mwa mabuchibuchi. Mami kubuchizgika nganti vya kuwinya ivyo vikwiza pa mwanakazi uyo walipafupi kubaba. Ndipo kuti wakuvigwenta chara. Kweni imwe mwavabali, kuti mulimumtima chara, kuti zualila lizaka mubuchizgani waka nganti mkuku. Pakuti Mose ndimwe wantu wa muungweru na wantu wa muhanya. Kuti tiliva muusiku chara, nesiva mumtima. Ntaula tileke kugona turo nganti umo wakuchitira wanji. Kweni tive maso na wakujikora. Pakuti awa kugona turo wakugona na usiku. Ndipo awa kurovera nao wakurovera na usiku. Kweni ise tiliva mumuhanya. Ndipo tikwenera kuwa wakujikora. Tikwenera kuvwara chipulikano na kutemwa ngandi ngunya ya pachifuwa. Ndiposo na chigomezgo cha chiponosko ngandi chipewa cha kudivikirira. Pakuti chiwuta wakatimika kutitikomwe na ukali wake chara. Kweni tisangi chiponosko mafumu yistu Yesu Kristo. Iyo wakatifuira mwakutinangatili maso panji tikugona turo. Tive na umoyo pamoja nayo. Ntewula chitikanani na kukumishikana yumozi na munyake ngandi umo mkuchitira. Mwavabari, tukumuwe yani kutumuwa chindike nge wantu awo wakuchitamulimo mkatimwini. Weni awa kumurongo zgani mwafumu na kumuchenje zgani muumoyo winu wa chikristu. Muwape nchindi yikuru mkuwatemwa chifukwa chamulimo uwa wakuchita. Mukari mumtende yumozi na munyake. Ndipo tukumuchisikani mwavabari, kutichenje zgani awo mbakata. Kumisikani au walina wofi. Vugirani vatechitechi ndiposu muwenge wakuzizipizga kwa iwo. Pawavye yumoze wa imwe wakuwezgera uheni pa uheni. Kweni nyengo zosi yezgani kuchita uweme kuyumoze na munyake ndiposo na kuwantuose. Mazuwa gosi muwenge wakukondwa. Rombani nyengo zose. Mukaviro karikose muongengi chifukwa ichi ndicho chiwuto kukumba kutimuchitenge mwa Kristu Yesu. Munga zimianga mzimu chara. Munga yuyulanga mazuwa uchini. Kweni pimani vintu vyose, koreskani icho njiweme. Patuka niko kuuheni uliwose, chiwuta wa mtende iyo mwene, mpanyo wa musukani nkanilankanira, kuza kwa nangazinu, ndipo wa musungani wa musuma mumzimu. Muumoyo ndiposu na mutupi, kutimukari wa mbula karema mpaka kwiza kwa fumu yitu Yesu Kristu. Iyo mwene uyo wakumuchemani mkwa kugomezgeka, ndipo wati wachifisikenge ichi. Mwavabari mutilomberenge. Muvatawuzi wa bali wosi na kutengwa kwenecho pa kufyochontana. Kumuchisikani chomeni muzina na fumu, kuti karata uyo muvazigire wa bali wosi. Uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu uvenge na imwe.